kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tänään mietitään kysymystä ja kysymyksiä sinkkuudesta. Tämä on aina ajankohtainen aihe ja varsinkin varmaan meidän ajassa se on tosi ajankohtainen. Me lähestytään sitä tämmöisen kirjan kirjasta lähtien, jonka nimi on Hello, my name is Single. Tämä kirjailija on, tämä kirjoittaja on tämmöinen amerikkalainen SMS-nainen, Adrian Haynes, joka oli pitkään sinkku ja koki sen puolen, mutta on nyt naimisissa. Se ottaa hyvin huomioon sinkkuuden monet ulottuvuudet. Ja tämä täytyy kyllä ihan kehuna sanoa, että tämä tosiaan niin kuin hyvin kattavasti katsoo sitä, ja sitten ei tule semmoista oloa ainakaan mulle lukiessa, että nyt tässä oltaisiin jollain tavalla katsottaisiin sitä vaan naisten näkökulmasta tai vaan amerikkalaisesta näkökulmasta, vaan tämä ainakin kyllä pätee hyvin vahvasti niin kuin tähän eurooppalaiseen kontekstiin myös, ja siinä mielessä se voisi olla jopa ihan kääntämisen arvoinen kirja. Sitten voidaan sanoa myös tästä, niin kuin teologian suhteen, että nämä LCMS eli Lutheran Church Missouri Synod, niin nämä on meidän kavereita, siis lähetyshiippakunnan kavereita, niin me voidaan siinä mielessä sanoa, että me teologisesti ollaan hyvin hyvin samoilla linjoilla suurimmaksi osaksi. Joitakin näkökulmia voisi nostaa tästä, mitkä tulee esiin kirjaa lukiessa. Eli ensimmäinen on se, että sinkkuus on useimmille ihmisille epämukava kokemus. Ja mä luulen, että tämä on ihan tämmöinen, että tähän me varmaan voidaan samaistua ihan omienkin havaintojen perusteella. Eli suurin osa sinkkuista ei haluaisi olla sitä. Tosi harva sanoo, että näin on hyvä. Sinkkuuteen kuuluu monenlaisia tuntemuksia, se on toinen huomio. Siihen samaan aikaan ihmiset, nämä sinkut, siis voivat iloita siitä, että joku löytää jonkun ja olla surullisia siitä, että he eivät löydä kumppania. Ne voi iloita siitä, että jotkut saa lapset tai menee naimisiin tai jotain suuria elämäntapahtumia tapahtuu ihmisille, jotka on ympärillä. Samaan aikaan ne voi kokea valtavaa ulkopuolisuutta ja surua siitä, että se itse ei tapahtunut just niille. Sinkkuus on myös kilvottelun aikaa. Se on siis hengellisen kilvotteluaikaa. Silloin voi käyttää aikaa muiden puolesta elämiseen, oppia seurakunnan rakentamisesta ja itsestään, tehdä asioita, kasvaa ihmisenä. Sitten tämä Heinz sanoo, että miehen, ja nyt tämä on tämmöinen sitaatti, perustehtävä on antaa, ja naisen perustehtävä olisi vastaanottaa. Näin. Sitten hän myös mainitsee siinä, että sinkkuus ei tarkoita, että olisi rikkinäisempi kuin muut. Ja sitten on tämmöinen ajatus, että se on erityisen väsyttävää naisille. Ja että sinkut on usein unohdettu ja että sinkut tarvitsevat apua, tukea ja rakkautta, mikä on varmaan ihan hyvin lausuttu siinä loppuun. Pitäisikö meidän ihan lähteä tästä näin, tästä listasta, minkä äsken luettelin? Millä tavalla tämä resonoi sussa? Tässä on hirveän määrä asioita, niin saat ihan valita, että mistä lähdetään ja mitä sanotaan.
No niin, joo, kyllä varmaan voisi sanoa, että jotenkin intuitiivisesti tuntuu aika todelta monet, ellei suurin osa, ellei melkein kaikkikin. Ehkä tämä, mikä ensimmäisenä jotenkin pompsahtaa täältä, tai ehkä kaksi juttua. Mua kiinnostaa tämä perustehtävän antaa, kun taas tämä miehen perustehtävän antaa, kun taas naisen on vastaanottaa.
Hyvä, mä mietin ihan samaa, mutta jatka vaan.
Joo, että kyllä mä näen sen niin kuin tietystä kulmasta, ja varmaan niin kuin on tietynlaiset määrittelyt, millä tämä on ihan just näin, niin kuin voin allekirjoittaa, mutta kyllä mä myös koen, että jos ajatellaan ihan jo niin kuin Raamatun ensimmäisillä lehdillä puhutaan, että Jumala luo sopivan avun miehelle.
Sitten Eeva antoi hedelmän Aadamille.
Niin, ja se, että ihan niin kuin empiirisen kokemuksen kautta, että kyllä kyllä kun vaikka naisen tai vaimon huolenpito on varmaan kohdistuu paljon niin kuin lapsiin, mutta kyllä mä niin kuin koen, että monien niin kuin äitien ja sisarien ja vaimojen huolenpito kohdistuu myös ihan miehiin, siis se, että he saa siitä paljon, että he saa niin kuin antaa. Totta kai se on niin kuin eri asia kuin niin kuin tavallaan olla jotenkin niin kuin tämmöinen niin kuin tuoda leipä pöytään, mutta kuitenkin mun mielestä siinä niin kuin ehkä en tiedä kuinka syvälle tämä menee ja näin ehkä voi valaista, että mitä tässä on ajateltu, mutta ehkä tämä on sellainen, mikä mulle nousee, että ehkä tämä ei ole sellainen, minkä voisin niin kuin just näin sanottuna allekirjoittaa. Ehkä oikein ymmärretty. Ja sitten toinen tämä pointti tästä, että sinkkuus on erityisen väsyttävää naisille, niin no varmasti on, että ehkä se on, mutta mä ajattelin, että se on niin kuin eri tavalla väsyttävää tai kuormittavaa miehille. Että monilla siitä, ehkä se on niin kuin turha tehdä siitä semmoista kilpailua. Mä en ehkä ajattele, että kumpi on niin kuin, kummalle se on vaikeampaa ja kummalle ei. Että mä luulen, että molemmat sukupuolet sanoisivat, että no se on varmaan meille vaikeampaa.
Hyvä. Mennään siihen. Eikä siihen, mitä sanoit ensin. Aloitetaan siitä. Joo. Voidaan sitten katsoa sitä sukupuolten kilpailuasetelmaa, sitten, jos semmoista on, ja pohtia sitä. Eli se mistä sä mainitsit, oli se, että se perustehtävä olisi, miehen perustehtävä olisi tämän Heinzin mukaan antaa, ja naisen olisi vastaanottaa. Se on siis se, ja siinä kirjassa mä itse vähän jätkäin tätä myös, niin sitten mä laitoin sen tähän meidän muistioon ja lukiessani. Ja sinne vois sanoa sen verran paljon, että se ei hirveä, se aika pintapuolisesti katsoo tota. Se on aika pintapuolinen. Ei nyt sillä tavalla, että sanotaan, että se olisi mikään niin kuin täysin silleen, että se menisi ihan ohi. Mutta mä en nyt muista, että siinä olisi enempää kuin ehkä puoli sivua tai jotain tämmöistä näin. Se on hyvin semmoinen napakka lause. Siinä mielessä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että sitä voisi vähän pikkasen kehittää. Mä luin aikoinaan tämmöisen, se opetti mulle varmaan kaikista eniten sun ikäisenä. Mä luin tämmöisen Manfred Hauken tutkimuksen Women Priests. Se on tämmöinen 600 sivu tiiliskivi, katolinen pappi, Hauke. Tutki aikoinaan, tai olisiko se Women in Priesthood, mutta en muista enää sitä, mutta joka tapauksessa, niin luin sen, ja hän tutki aikoinaan siis tätä koko ilmiötä, ja ajatuksena ilmeisesti oli, mä en tiedä muista, että oliko tämä väitöskirja vai ihan tutkimus, mutta ajatuksena oli niin kuin selvittää perinpohjin, että voiko nainen olla pappi, ja tietenkin hän niin kuin katolisessa kirkossa hänen näkökulmastaan. Mutta katolisessa teologiassa on se etu, tässä asiassa on se etu, että nehän ajattelee sillä enemmän, tämä nyt karkea yleistys, mutta mun mielestä menkö näin, että he ajattelevat näin, että verrattuna luterilaisiin, että yleinen ilmoitus, eli se mitä voidaan havainnoida ihan aisteella ja järjellä ja ymmärtää tästä maailmasta, niin se on yhtenäväinen Jumalan ilmoituksen kanssa. Eli Jumalan ilmoitus jollain tavalla niin kuin jatkaa ja syventää sitä, mutta siinä on tietty semmoinen symmetria. Kun taas luterilaisuudessa enemmänkin ajatellaan näin, että ihmisen järki on niin kuin pelastuksen asiassa täysin pimeä ja ei ymmärrä mitään ja on aivan pihalla niin kuin asioista. Ja sen takia me emme voi niin kuin ymmärtää sitä ilman pyhää hengenvaloa. No, ja miksi tästä nyt on etua? No siitä on etua siitä, koska kirjan 200 tai 300 ensimmäistä sivua Hauke käyttää siihen, että se niin kuin käy läpi kaiken niin kuin materiaalin niin kuin tyylin. Siellä puhutaan jostain sammakoiden parintumisesta niin kuin, ja tutkii niin kuin, ja kaikki maailman niin kuin sosiologiset tutkimukset jostain Afrikan ja intiaaniheimoista, missä on tämmöinen matriarkaalinen kulttuuri ja mitä se tarkoittaa ja kävelytavoista, millä tavalla eri sukupolvet kävelee. Siis ihan niin kuin käsittämättömän tarkkaa on dokumentoitu tämmöinen juttu. Ja tästä on etua, koska se mulle ainakin opetti tuota hirveän paljon just näistä miesten ja naisten eroista ja näin yleisellä tasolla. Nyt pitää sanoa tämä yleisellä tasolla, koska sitten joku muuten sanoo, että no mulla on tuo yksi kaveri, joka on, se ei toimi näin. Ja näin se varmaan on. Mä en kiistä sitä, että jollakin on kavereita, jotka tekee eri tavalla. Mutta tää on niinku, nyt puhutaan niinku hyvin karkeita yleistyksiä. Ja yksi semmoinen juttu, mihin se sitten tässä kirjassa paneutuu, on juuri tämä antamisen ja vastaanottamisen dynamiikka. Ja tämä Hauke sanoo näin, ja mun mielestä tämä on niinku mielenkiintoinen huomio, ja ehkä pitää paikkaa, mulle se on ainakin jotenkin jäänyt elämään, ja mä ajattelin, että voisiko se olla näin. Niin sanoo näin, että miehen tehtävä on, se on pääasiallisesti ja useimmissa suhteissa antaminen. Puhuu aktiivisesta antamisesta. Ja sitten se puhuu naisista, että naisen tehtävä on aktiivinen vastaanottaminen. Se tarkoittaa siis sitä, että siinä vastaanottamisessa se ei ole sitä, että okei, tuossa on ämpäri, joka on tyhjä, ja sitten joku tulee ja kaataa vettä sinne. Vaan se nimenomaan puhuu, se on enemmänkin se kuva, että okei, että kun tanssitaan tangoa yhdessä, niin joo, mies vie, mutta nainen seuraa ihan yhtä paljon. Ja jos miehellä hetkeksi ohte herpaantuu ja sitä se unohtaa ne liikkeet, niin silloin nainen voi ikään kuin omalta kantiltaan myös ohjata sitä hetken aikaa. Ja siinä ehkä jotain tämmöistä olisi niin kuin perhe-elämässä myös silloin tietenkin, jos toimii niin kuin ideaalilla tavalla. Joo. Että totta kai. Taas voisi joku sanoa, että meidän perheessä ei toimi ollenkaan noin, vaan meidän perheessä äiti hoitaa ja sanoo ja käskee, ja mä uskon sen. Mä en niin kuin rupea sen kanssa kinaamaan, että onko näin, tämmöisiä perheitä on varmasti näin. Mutta tämä on ehkä se ideaalitapa, jolla tavalla niin kuin meidät tavallaan luonnosta on jotenkin viritetty, tai se vaikuttaa olevan tämmöinen malli, missä se toimii. Ja tähän pitää ehkä nyt sitten sanoa myös se, että kun me puhutaan niin kuin yksittäistapauksista tai puhutaan siitä, miten pitäisi tehdä tai puhutaan siitä, mitä silloin me voidaan sanoa näin, että on olemassa semmoisia ikään kuin normeja, jotka liittyy sukupuoleen, jotka liittyy biologiaan, jotka liittyy sosiologiaan, jotka liittyy ajatusmaailmaan ja uskovaisuuteen ja kaikkeen muuhun. Ja sitten on olemassa tämmöisiä käytännön ratkaisuja, jotka tapahtuu, jotka ei ikinä niin kuin sovi tähän. Että semmoinen hyvä esimerkki on esimerkiksi, että voi olla, että joku meidän seurakunnissa on semmoinen, että ne on naimisissa ja nainen on kosinut. Ja eihän tämä tee siitä avioliitosta millään tavalla epäpätevää. Siis se kuulostaa vähän kummalliselta, mutta eihän se tee siitä epäpätevää. Tai varmaan on aika monta pariskuntaa, missä nainen on laittanut ensimmäisen viestin ja kysynyt, että lähdetkö kahdella. Tai on joku, ja näitä vaan on. Tämä on tämän elämän niin kuin monimuotoisuutta, joka ei taas sovi ehkä välttämättä tämmöiseen yleiseen kuvaan, että näin se aina on ja näin sen pitäisi mennä. Niin. Mutta näin se vaan menee. Ja toi pitäisi on ehkä hankala sana myös tässä, vaan voisi sanoa, että nämä on tämmöisiä yleisiä havaintoja ja sitten ihmiset elää elämäänsä ja eri persoonat riippuen elämäntilanteesta ja kokemuksista tekee hyviä eri ratkaisuja.
Niin, kyllä. Joo, se on aina. Se on tietynlainen niin kuin testi, että kuka pystyy erottelemaan sen, että jos sanotaan, että yleensä ja sitten osoittaa johonkin poikkeustapaukseen, siinä täytyy harrastaa sitä itsehillintää, kyllä. Että ei vedä sitä liian pitkälle jotain poikkeustapausta. Mutta tästä ehkä niin kuin nousi mieleen just se mikä on ollut mediassa, se on nyt ehkä jo vähän kuollut se juttu, mutta tämä tradwife-ilmiö, että jotenkin että se on niin kuin perinteinen malli, että nainen on vaan kaunis jossain niin kuin semmoinen palkinto jossain pallilla, ja sitten se on niin kuin siellä ja sitten se on olemassa ja ei tee mitään. ehkä se on just semmoinen, että mun mielestä se ei ole niin kuin kristillinen kuva avioliitosta, että ehkä semmoinen, niin kuin, en mä nyt ajatellut, että hän tämä niin kuin kirjailijana näyttelisi, mutta jotenkin mulla pompsahtaa aina sellainen pelko tästä, että tulee niin kuin väärä kuva siitä, koska se on aina myös sellainen, niin kuin, tavallaan se antaa sijaa myös sellaiselle niin kuin väärälle vastareaktiolle, että jos niin kuin tämmöinen mieheys ja naiseus määritellään jotenkin, että halutaan olla vaan konservatiivisia eikä kristillisiä, niin sitten tavallaan annetaan sijaa myös semmoiselle sinänsä ihan aiheelliselle kritiikille, mikä sitten yleensä aina on myös sit yliampuvaa, ehkä tämmöinen feministinen näkökulma.
Ja se on hirveän hankala. Tuo on hirveän hankala ja se on tosi hyvä, että otetaan se esiin tässä podcastissa. Yksi semmoinen sääntö, mistä me joskus puhuttiin, tai tämmöinen periaate, että kyllä me halutaan jotain lausuukin vai mitä. niin se on hyvä, että puhutaan näistäkin vaikeista jutuista. Ja mä ajattelin just toi Thread Wife, niin se on hirveän mielenkiintoinen, koska osittainhan se, just sä sanoit, jos mä ymmärsin oikein, niin sä sanoit, että tuosta tulee pelko. Ja se pelko varmaan, mitä mä ymmärrän sen, niin se että okei, joutuuko minä miehenä semmoiseen asemaan, että mä joudun tekemään niin tukkaputkeen 80 tuntista viikkoa, ja toinen istuu siellä sohvaan ja röhnöttää, ja katselee telkkariin, ja kokeilee sitten uusia juttuja, mitä mä oon ostanut hänelle tai jotain muuta. Ja sitten toisaalta, kun juttelee näiden nuorten naisten kanssa, vaikka meidänkin seurakunnissa, niin tosi usein tulee se, että ne pelkää tradwifea, mutta ne pelkää ihan eri syystä. Tarkoittaako tämä sitä, että mä en saa niinku käydä töissä? Tarkoittaako tämä sitä, että mun on pakko saada 10 lasta? Tarkoittaako tämä sitä, että ties mitä, tulee tämmöisiä. Niinku, ja tämä nimenomaan, ja sitten kun tämä pelko hallitsee ja se tulee esiin sieltä, niin sitten totta kai ihmiset puolustautuu ja sinne rupeaa sanoa, että tätä me en ainakaan halua. Tämä on näin, niin kuin, ei. Ja silloin keskustelu loppuu myös. Siinä mielessä tämä mä luulen, että tässä ollaan niin kuin hyvin lähellä tätä ydintä yksi kysymystä, että mikä tekee tästä niin älyttömän vaikea ja mielekkää aiheen myös keskustella.
Niin siinä on ehkä semmoinen, jos nyt laitetaan niin kuin mielikuvitus vähän laukkaamaan, semmoinen niin kuin kilpavarustelu, että mä miehenä ajattelen, että okei, että tämä on nyt hypoteettinen skenaario, mutta ajattelisin, että naiset haluaa vaan olla, niin kuin että ne pääsee mahdollisimman vähällä, no sitten mun täytyy vähän niin kuin vaatia niiltä enemmän, ja sitten taas naiset ajattelee niin kuin toisinpäin, että miehet haluaa vaan niin kuin minulta mahdollisimman paljon ja antaa mahdollisimman vähän, niin sitten molemmat vaan niin kuin koko ajan niin kuin nostaa niitä vaatimuksia ylemmäs ja ylemmäs, vaikka ei oikeasti mitään kuvaa siitä, että no mitä se toinen puoli niin kuin oikeasti ajattelee. Niinpä. Ja sitten siinä tavallaan niin kuin päädytään semmoisen, no mun mielestä se niin kuin aseiden kilpavarustelu on tavallaan ihan hyvä kuva siitä, että oikeasti mitään ei ole tapahtunut ja kumpikaan ei oikeasti tiedä, mitä toinen aikoo tehdä. Niin sitten se on tavallaan se intuitiivinen reaktio, että no täytyy vähän nostaa panoksia ja sitten toinen taas nostaa.
Ja tästä oli tosi hauska joskus aikoinaan. Tämä nyt on ehkä huono viittaus, mutta tässä oli myös komediasarjassa, ne harrasti tämmöisiä avioehtoja. Ja niin kuin, että yksi sanoo yhden ja sitten toinen heti se nokittaa ja sanoo, että sitten minä laitan tämän avioehtoon ja toinen sanoo. Ja se ei lopu ikinä, koska siinä ei ole keskustelua, ei ole luottamusta, ei ole niin kuin semmoista, että uskalletaan paljastaa kortit ja sanoa, että hei, mua oikeasti pelottaa.
Niin.
Ja siis, koska se ei välttämättä, se pelkohan ei ole mikään objektiivinen tosiasioiden toteamus, että maailma on nyt tämmöinen, vaan sitä, että nyt mulla on niin kuin paha olla ja nyt mä ajattelen, että nyt jotain saattaa sattua, jos mä en niin kuin päästä. Joo, tämä on hyvä. Tämä on tosi hyvä. Puhutaanko me puhuttaisiko me nyt tästä naiskysymyksestä mitä mieltä me ollaan siitä? Onko olemassa? Millä tavalla tässä sitten pitäisi puhua? Hän kirjoittaa ihan mun mielestä avoimesti näin, että se olisi niinku erityisesti naisille. Ja mä ajattelen näin ihan niinku rakkaudella ja rakkauden hermeneutikassa käsin, että mä yritän niinku lukea sitä hänen silmälasien läpi ja mitä hän niinku kokee. Niin mä ajattelen, että tämä on varmaan ihan tämmöinen lausunto niinku hänen omasta historiastaan, että hänelle tämä oli henkilökohtaisesti hirveän raskasta aikaa ja hän kärsi tästä. Ja hänellä on tietenkin paljon ystäviä, joiden kanssa hän on itkenyt siinä ja ollut niin kuin jakanut tätä tuskaa ja ajatellut, että no vitsi, että tuleeko tästä mitään, ei, miksi mä en löydä ketään ja miksi kaikki muut löytää ja miksi mä en, mitä jos mä en voi saada lapsia ja kaikkea muuta. Niin se on varmaan ollut niin kuin hänelle tosi, tosi paha ja sen takia hän kirjoittaa näin. Tälleen mä luen sitä. Sitten totta kai mä oon samaa mieltä sun kanssa, että onko se objektiivisesti ehkä tämmöinen lausunto, että koko maailma on näin, niin ei se nyt välttämättä sitä ole. Että kyllä me nähdään, katsotaan esimerkiksi, että miten paljon miten naisilla ja miehillä menee, niin kyllä tilastot näyttää sen, että naiset yleensä pärjää paljon paremmin, niin. Jos kun ne on yksin verrattuna miehiin. Joo. Miehet kuolee nuorempana ja sairastuu useammin ja on enemmän masentuneita ja käyttää liikaa alkoholia ja niin edelleen. Että se on yksi fakta tai indikaattori, mutta ei varmaan ainut.
Niin. Joo, tämä on, ja varmasti siinä on niinku se puoli, että jos nyt mennään hyvin niinku tavallaan tämmöisen perinteisen kuvan kautta, niin todennäköisesti niinku perhe muodostaa tärkeämmän tai suuremman osan elämästä naiselle kuin miehelle. Siis se, että mä niinku ehkä ennemmin se, että perhe on naiselle todella iso asia, ei niin, että se olisi tosi pieni asia miehelle, mutta ehkä se, että varmaan siinä on sellainen kokemus, että jää niinku enemmästä paitsi, koska naiset on ehkä enemmän keskittyneitä ihmissuhteisiin, ihmisiin, siis semmoinen, että miehille sit voi olla myös semmoinen niinku asiafokus enemmän, siis se, että mutta en mä silti ajattele, että se niinku menisi tai että aiheuttaisi tämän tyyppisen niinku, että se olisi jotenkin tosi selkeää sanoa, että okei, että no miehet pärjää keskimäärin paremmin sinkkuna kuin naiset, että mun mielestä toi, mitä just sanoit siitä, miten niinku yhteiskunnassa miehillä ja naisilla menee, niin mun mielestä se kertoo jotain siitä, että miehet jotenkin on vähän tuuliajolla ehkä. Ja sitten ehkä niinku, jos miettii vaikka joku tämmöinen incel-kulttuuri ja ilmiö, niin mun mielestä sen niinku tai tavallaan sitä ei ole niinku, sitä ei voi kuin ymmärtää ilman, että näkee sen, että mitä se niin kuin avioliitto tai parisuhde edes niin kuin merkitsee miehelle. Että yleensä se merkitsee sellaista niin kuin hyväksyntää tai sellaista. Että sitten se kokemus siitä, että se muotoutuu jotenkin niin kuin näitä kaikkia terroristeja ja muitakin on. Niin se tavallaan se spiraali on ollut niin syvä, että se tavallaan on johtanut siihen, että koko kokemus on, että koko yhteiskunta on hylännyt minut. Kaikki muut ihmiset on hylännyt minut. Minä en saa hyväksyntää keneltäkään. Että tavallaan mä luulen, että miehelle se saattaa olla se, niin kuin siinä mielessä myös raskas kokemus, että saattaa olla sellainen, että vaikka tekisi mitä hyvää, niin sitten jotenkin, että vaikka olisi kuinka niin kuin tunnollinen ja hoitaisi asiat kunnolla ja ei olisi incel-terroristi ja mitä ikinä, niin sitten tavallaan silti, että sitä ei saa niin kuin naiselta sitä arvostusta, niin sitten se saattaa olla, niin kuin, että mä luulen, että se on niin kuin, no on sekin tunteellinen tai niinku emotionaalinen juttu, mutta mun mielestä se voi olla niinku eri tavalla kuin naiselle. Ehkä sitä mä niinku ajattelin, että sitä ei voi niin, se vertailu on vähän tarpeetonta, koska se kokemus voi olla erilainen.
Se varmaan on.
En ole koskaan ollut nainen, niin en tiedä, että niin. Millaiset aivot niillä on, mutta mun on vaikea ajatella, että kauhean monelle se olisi sellainen kokemus esimerkiksi sellaisen niinku arvostuksen puutteesta. Esimerkiksi se niin kuin naimattomana tai sinkkuna eläminen, mitä mun on helppo ajatella, että monelle miehelle se on.
Saattaa hyvin olla. Se oli jännä, mä tuossa muistan jostain kuulleeni tai lukeneeni, että siitä on ihan vasta hiljattain, siis 5 tai 10 vuotta sitten tai jotain tämmöistä niin kuin aika hiljattain, niin on tullut joku keksi, että masennus miehillä ilmenee eri tavalla kuin naisilla.
Niin.
Että siis tämän tyypillinen masennusdiagnoosi, joo, niin se on suunniteltu diagnosoimaan naisia.
Joo.
Kun taas sitten kun ne keksii, että okei, no jos me muutetaan parametreja ja laitetaan vähän eri, niin sitten yhtäkkiä miesten osuus niin kuin nousee paljon enemmän, ja mikä sitten selittäisi toisaalta kaiken näköistä niin kuin alkoholisoitumista ja itsemurhatilastoja ja pitkäaikaistyöttömyyttä, tämmöistä, totta kai siinä on syy ja seuraus, mutta joka tapauksessa se on hirveän mielenkiintoista. Joo, varmaan siinä on, mä jotenkin ajattelen, että tämä on vähän kaksipiippunen juttu, että osittain se on varmaan näin, että siitä ei välttämättä ole hirveän paljon hyötyä vertailla. Mm. Ja sitten toisaalta mä ajattelen näin, että se voi olla hyödyllistä jollekin, että jos hän saa sanottaa omaa kokemustaan. Niin. Että tää, ja kun mä en niinku osaa lukea tätä tällä tavalla, että okei, että nyt tämä on niinku miehiin vastaan suunnattu niin hyökkäys, vaan mä luen tämän vaan tämmöisenä, että mulla ja mun ystävillä tämä on niinku ollut niin raskasta. Tämä on niin älyttömän raskasta ollut. Ja se on tavallaan tämmöinen tunnustus, että joo, hei, että nyt. Ja silloin mä näen sen ehkä tämmöisenä neutraalina, niin kuin, mutta en tiedä. Hyvä, että puhutaan. Tärkeää puhua.
No, ehkä ja siitä niin kuin yksi lyhyt ajatus myös vielä se, että voi olla, että se on myös eri tavalla, miten sitä pystyy näyttämään. Että voiko vaikka seurakunnassa olla niin kuin oma itsensä sen kanssa, että kokee sen niin kuin kipuliaaksi asiaksi. Mun on myös helppo ajatella niin, että ehkä...
Niin kuin miehenä tarkoitat.
Niin esimerkiksi, että niin kuin miehen voi olla vaikeampi näyttää sitä. Että se heti niin kuin semmoinen... Se on tavallaan aika helppo ajatella, että se on niin kuin... No se on niin kuin sun vika, että tsemppaa nyt vähän, että mitä sä nyt surkuttelet täällä. Niin. Että sitten taas ehkä naiselle se on helpompi sanoa, että kyllä se oikea vielä tulee. Että et tavallaan se niin kuin niin. Kokemus myös siitä, että kuinka avoin voi olla tai niin kuin, että miten sitä voi näyttää, niin se voi olla tosi erilainen.
Tuo on tosi mielenkiintoinen. Tuo liittyy siihen yhteen toiseen jaksoon, joka on ehkä tässä vaiheessa tullut tai ei ole tullut vielä, mutta kun puhutaan traumaterapiasta, niin siihen, nimenomaan siihen, että mikä on niin kuin se skeema, että millä tavalla luetaan naisia ja miehiä. Ja sitten se liittyy ehkä myös tähän näin, että on olemassa kuitenkin jollain tasolla joku semmoinen ajatus, että mies tekee sen aloitteen ja naiset on niitä, joiden sydämet vallotetaan.
Joo.
Ja siinä mielessä se luo niin kuin enemmän painetta miehille, että nyt jotain pitäisi tehdä. Ja jos ei ole miestä tai naista, niin silloin tarkoittaa, että on ehkä tehty liian vähän.
Joo.
Ja tota on netissä valtavasti. Mulla jotenkin algoritmit laskee, että mä oon joku 20-vuotias nuori mies. En tiedä miksi. En ole keksinyt siihen syytä, mutta mä saan joka tapauksessa aina tämmöisiä alfa-mailia ja muuta tämmöisiä brutal thread-tyyppisiä juttuja, ja siinä on aina se, niin kuin se että sä oot mies, lopeta itkeminen, kukaan ei tule pelastamaan sua, ja nyt rupeat tekemään, ja tyyppisit sen kaikkea ihan kauheat neuvoin myös, mitä en halua sanoa tässä, mutta joka tapauksessa, että sitä rohkaistaan myös hyvin aktiivisesti sosiaalisen median kautta. Mä en tiedä, mihin algoritmit rohkaisee naisia, että voi olla, että se on myös sillä samalla tavalla haitallista, että siitä tulee jonkunnäköinen semmoinen, että jotain muuta, ja tulee näitä tämmöisiä mielikuvia. Joka tapauksessa ehkä päädytään tässäkin siihen, että semmoinen jonkunnäköinen aseistariisunta kohtaaminen hypoteettisessa tilassa, missä saa pohtia rauhassa ilman epelkoa, että tulee tuomituksi tai haukutuksi tai nauretuksi, tai heti kaikki otetaan ihan tosissaan, niin semmoisella varmaan olisi tilausta, voisi kuvitella, ja just ihan kasvokkain, että se olisi varmaan ihan hyvä. Ihan hyvä. Sillä sanon omasta puolestani myös, että minä tunnen valtavan määrän tosi hienoja naisia, että mä en siinä mielessä koe olevani henkilökohtaisesti ehkä millään ristiretkellä naisia kohtaan niin kuin millään tavalla. En miehenkään vastaan, mutta on siinä mielessä hyvin naispositiivinen ihminen, että ajattelen, että paljon hyviä naisia ulkona tuolla. Pitäisikö meidän katsoa vähän jotain näitä muita? Mun mielestä tässä oli ihan hyvä sanoa jossain vaiheessa tuossa, että se tietysti se Heinz puhuu aika paljonkin siitä kyllä, että sit kun on avioliitossa, niin se on valtava ilo ja se on niinku siunaus ja sillä on paljon hyviä puolia. Ja sitäkään tässä keskustelussa ehkä ei pitäisi unohtaa, kun puhutaan sinkkuudesta, että se on niin kuin hyvä asia kyllä ihan itsessään. Ja sitten samaan aikaan tunnustaa, että siinä on niin kuin välillä vaikeuksia ja voi olla hankalaa. Ja ehkä mun oma kokemus on se jotenkin, että avioliitot on hirveän erilaisia. Ne on niin kuin hirveän paljon erilaisia ihmisiä ja ne elää eri tavalla. Ja sitä on ehkä vaikea niin kuin hahmottaa näin yksin eläneenä. Pastorina sitä ehkä saa semmoisen tietynlaisen syväluotaavan katseen, että näkee sekä tosi onnellisia pareja, että semmoisia, jotka sanotaan diplomaattisesti ei ole hirveän onnellisia. Ja sitten tietenkin näkee ihmiset, kun ne on kaikista huonoimmillaan ja parhaimmillaan myös. Että näkee häissä ja sitten näkee, kun jotain hirveätä ja kauheata on tapahtunut. Ja tuleeko sinulle tästä jotain? Onko sun semmoinen, että pitäisikö meidän muuttaa sitä kuvaa avioliitosta jotenkin, helpottaisiko se meitä vai pitäisikö meidän tavallaan puhua siitä parempana asiana vai huonompana asiana vai enemmän maltillisesti vai miten sä oot?
No ainakin yksi ajatus, mikä tulee mieleen niin kuin tästä tavallaan ehkä yhdistyy toiseen tai erään toiseen näistä pointeista siitä, että sinkkuus on useimmille epämukava kokemus, niin se ehkä, että että seurakunnissa tuntuu olemassa sellainen taipumus, että sitä painotetaan hirveästi, että kannattaa mennä naimisiin, että se on niin kuin hieno juttu. Niin musta tuntuu, että se harvemmin on niin kuin se ongelma tavallaan, että ihmisillä on jotenkin liian negatiivinen kuva avioliitosta niin kuin seurakunnissa. Et mun mielestä se on semmoista niin kuin puhetta, mikä on tietysti ihan hyvää, niin kuin, tavallaan, se on niin kuin profetaalista ääntä tavallaan tälle ajalle, missä sitä ei arvosteta. Mm.
Saanko tähän väliin? Joo. Olisiko tässä nyt sitten, kun mennään takaisin taas siihen traumakirjaan,
niin
olisiko tässä taas siinä yhtymäkohta, että tässä on tietysti tarve niin kuin lakasta se pois ja sanoa, että hei, että okei, että nyt meillä on tässä ongelma, mutta minä en itse halua tunnustaa sitä, niin sitten vaan menkääs naimisiin, niin me ei tarvitse miettiä tätä
on enää. On varmasti, joo.
Sitten kaikki järjestyy.
Joo, niin. Joo. Että toi on ehkä semmoinen, mikä, niin kuin, miten en sanoisi, semmoinen herätyskristillinen avioliittopöhinä, että se on vaan niin kuin kyse siitä, että kunhan me nyt vaan niin kuin haipataan sitä tarpeeksi, niin sitten nämä niin kuin nuoret, ketkä on niin kuin individualisteja ja uppiniskaisia, niin sitten ne saadaan vakuutettua siitä, niin sitten kaikki jotenkin automaattisesti tapahtuu.
Niin, ne on niin kuin nämä 1800-luvun matriarkat jossain Tolstoi, tai 1900-luvun matriarkat jossain Tolstoi ja Dostojevskin kirjassa, että kun hän pääsisi kunniallisesti naimisiin, niin sitten kaikki olisi hyvin, että tyypillisesti.
Se on niin kuin ehkä sivua tätä, että siinä ehkä puuttuu paljon semmoista, tai jotenkin, että ne ongelmat on niin kuin ihan muualla niin kuin tavallaan tässä niin kuin kyvyssä sitoutua ja tavallaan tämmöisessä, että varmasti monet niin kuin jotenkin idealistisesti haluaa naimisiin, mutta sitten mun mielestä se fokus pitäisi olla, mun mielestä se niin kuin ehkä semmoinen realistisempi tai jotenkin semmoinen niin kuin ihmisläheisempi kuva siitä avioliitosta, semmoinen niin kuin pragmaattisempi, että voidaan hyväksyä se, että suurin osa haluaa naimisiin jo, että no okei, no miksi, että missä sitten on tavallaan ongelmia, niin varmaan just tämä niin kuin asevarustelu, kilpailuajatus siitä, että molemmilla miehillä ja naisilla syntyy sellaisia niin kuin ajatusrakenteita, mitkä vaan ruokkii toisia, ja sitten se seuraus on se, että niin kuin vastustus toista kohtaan vaan lisääntyy, ja sitten ehkä erilaiset niin kuin muuten niin kuin sitoutumiseen liittyvät ongelmat, sellaiset, että voidaan jotenkin abstraktissa haluta naimisiin, mutta sitten semmoinen, että, niin kuin, että ei ole jotenkin kykyä siihen, että pystyisi luovuttaa itsestä jotain, tai niin kuin tämmöisiä asioita. Mm. Ja sitten ihan ehkä semmoinen, että monilla voi olla jotain pelkoja, mitkä liittyy siihen, että tavallaan se, että voi pitää avioliitto ihan hyvänä juttuna, ja tavallaan niin kuin jotenkin jollain tasolla haluta sitä, mutta sitten myös jollain tasolla vieroksua sitä. Et ehkä, en mä tiedä, jotenkin niin kuin, mun mielestä olisi tärkeää, että vaikka seurakunnissa niin kuin pastorit ja muut, ketkä niin kuin vanhemmat miehet ja naiset myös lähestyisi niin kuin tältä kantilta sitä, että lähtisi ennemmin siitä olettamuksesta, että kyllä kaikki haluaa naimisiin, että siinä on, jo, että siinä on niin kuin muita syitä, miksi jollekin se voi olla vaikeaa kuin se, että ne ei halua sitä.
Niinpä, se on mun mielestä tosi hyvä huomio. Ja ehkä tuossa niin kuin olisi viisautta, kun mä voin keksiä tosi monia muita syitä, että miksi se on niin älyttömän vaikeaa nykypäivänä, ihan puhumatta itsestäni. Voisi sanoa näin, että ehkä tämmöisenä yleisenä neuvona niin olisi järkevämpi jotenkin nöyrästi laskeutua ja mennä kyselemään, että hei, että no, mikä sun tarina on, mitäs nyt kävi tässä ja mitä sä ajattelet tästä ja niin edelleen. Ja sitä kautta sitten ruvetaan ehkä, jos siellä nyt on jotain semmoista, mihin pystyy auttamaan, sitten on tietenkin monia tämmöisiä juttuja, mitä mun mielestä ei ainakaan, tai tuntuu hirveän vaikeaa ratkaista joku internet tai individualismi tai joku muu ilmiö, jossa joku on sisällä, että niin tuossa pitää niin kuin olla vaan toi niin kuin hirveän vaikea juttu. Se on niin kuin, ei ole vaan mikään helppo pala.
Ei ole mikään yksinkertainen jippo, että ei, nyt vaan muutetaan ei, joku ei, yksi ei, ajatus. Ei. Ja toki paljon on niin kuin ehkä sitä, että se voi olla niin kuin oikea painotus, että kerrotaan, että esimerkiksi semmoinen, niin kuin, että siinä on hyvä, että semmoinen jotenkin oma, no miten sanoisi, että se ei ole niin kuin automaattisesti paha asia, että oma vapaus jotenkin vähenee siis siinä, että kun menee naimisiin. Että voidaan niin kuin kertoa tavallaan niistä hyvistä puolista, että itse asiassa semmoinen, minkä voi kokea ahdistavan, että siinä onkin oikeasti, niin kuin, se tuo paljon rikkautta ja muuta niin kuin elämää. Et ehkä siinä mielessä, mutta kyllä mä ajattelin, että siinä on ennemmin just toi, että oikeasti niin kuin jotenkin selvitettäisiin, että no mitä ne on ne pohdinnat, mitä näillä niin kuin nuorilla ja nuorilla aikuisilla on. Ja sitten puhuttaisiin niistä, eikä tavallaan vähän silleen niin kuin ylipäällikön päiväkäskyllä, että nyt kaikki naimisiin saa suorittaa.
Joo, se ei tunnu toimivan päiväkäskyn mentaliteettiin missään muussakaan niin kuin tässä maailmassa.
Ei.
Ei ole ketään semmoista, jolla olisi auktoriteettia tai tietoa, niin kuin, joka voisi sanoa sen. Että. No sitten tässä sanotaan tässä kirjassa nyt se tällä tavalla malaa, että sanoo, että seurakunnissa olisi 4 eri kategoriaa. Mm. Eli puhutaan nuorista. Ja nyt mä ajattelen, että tämä kategoria todellisuudessa on venynyt tosi paljon. Mm. Eli jos ennen se oli se, että nuori on, kunnes se on, en tiedä, 25, niin nythän se on 40-vuotiaat rupeaa valittamaan nyt, että miksi mä en saa olla mukana Corpus Christi-leirillä tai jotain muuta. Se on todella paljon venynyt. Mm. Et siis se on semmoinen käsitys. Ja se varmaan haastaa meitä mun mielestä aika monellakin tasolla. Se. Ja sitten sanoo, että on leskeksi jääneitä, eli niitä, joiden puoliso on kuollut. Ja sitten on eronneita. Ne, jotka on ollut naimisissa, että on selibaatissa elävät. Ja kyllä mä sanoisin, että selibaatissa elävät, niin tähän ehkä pitäisi kyllä sanoa tämän kirjailijan mukaan. Se on siis näitä, joilla on tämmöinen pidättäytyväisyyden lahja ja ne pystyy niin kuin valitsemaan. Ja ne ei koe niin vahvaa seksuaalista himoa, että se tavallaan dominoisi heidän niin kuin ajatuksiaan ja pystyy tavallaan valitsemaan, että okei, että he niin kuin tekee sen sijaan omistaa elämänsä herralle. Ja se on ihan hyvä määritelmä, mutta kyllä tähän pitäisi ehkä laittaa myös tämä selibaatitse ja sitten olisi tämä involuntary selibat, eli inselit siihen samaan. Ihan vain sen takia, että meillähän rupeaa olemaan niin kuin 50-60, 60-vuotiaita, jotka edelleenkin varmaan haluaisi mennä naimisiin. Niin. Tai ei ne ainakaan, niin kuin, tai ainakaan tule sellaista viestiä, että ne olisi mitenkään hirveän vapaaehtoisesti valinnut tai tyytyväisiä siihen osaan, vaan kyllä on tuolla pörää ja juttelee hyvinkin aktiivisesti naisten kanssa.
Joo, kyllä tämä on ihan mielenkiintoinen jako ja varmasti ihan oikea. Just tämän nuorten kategoria, ehkä se niin kuin paisuminen kertoo myös jotain siitä, että seurakunnissa ei ole semmoista jotenkin luontaista paikkaa sellaiselle niin kuin aikuiselle, naimattomalle aikuiselle. Mm. Niin sitten tavallaan siellä, että se nähdään se niin kuin nuorten tai opiskelijoiden tai nuorten aikuisten toiminta sellaisena, että no täällä on niinku tämmöinen yhteisö, missä voi olla, ja sit se ei pyöri niinku vaikka lasten ympärillä. Niin, mitä sitten vaikka seurakunnassa voi olla, että joku koululaisten tai nuorten tai lasten ohjelmat on sitten sellaisia, missä niinku aikuiset tapaa myös toisiaan. Niin sitten tavallaan se, että se olisi vähän outoa mennä niinku naimattomana sinne pööpöilemään. Ja sitten taas ehkä monet semmoiset niin kuin leskeksi jääneet useimmiten on niin kuin iäkkäämpiä, ei tietysti aina, mutta sanotaan niin kuin yleisimmin.
Niin, ja sitten niillä on omat päiväpiirit ja muut, jotka ei välttämättä sovi edes semmoisen aikaan, niin että joku normaali työssä käy.
Se on tavallaan vähän semmoinen niin kuin haastava, että ehkä tähän niin kuin, nämä niin kuin selibaatissa elävät on niin kuin samantyyppinen tavallaan luokka. Ehkä sitten niin kuin nuoret ja nämä sit, se on niinku vähän joustava, että oletko se sitten 39-vuotiaana vielä nuori ja sitten 40-vuotiaana selibaatissa elävä aikuinen.
Niin,
se on vähän niinku riippuu ehkä mistä missä kontekstissa sitä katsoo, mutta kuitenkin, että ehkä tämä on se pointti, että ei ole semmoista jotenkin luontaista paikkaa, että jos seurakunnan toiminta painottuu voimakkaasti tämmöisiin niinku viiteryhmiin. No, ainut on ehkä niin kuin miestä ja naisten tämmöiset eri piirit mitkä on niin kuin nähdäkseni kyllä tosi hyviä, mutta se on myös semmoinen, että ne on niin kuin tietynlainen ja ne usein painottuu myös tiettyihin asioihin ja semmoiseen niin kuin tietynlaiseen rinnalla kulkemiseen ja tämmöiseen, että se ei välttämättä ole sellainen, mikä on niin kuin, jos se koko seurakunnan sosiaalinen elämä painottuu jollain siihen, niin.
Kyllä. Mun mielestä kertoo niin kuin kahdesta asiasta. Yksi on se, että siinä on niinku ihan rehellisesti meillä on ruvennut elää niinku uudet kategoriat. Että jos se oli ennen ehkä 20 tai 30 vuotta sitten, seurakunnassa saattoi olla ehkä yksi tai kaksi naishenkilöä, jotka ei ollut naimisissa. Ja se oli siinä. Kaikki muut oli perheellisiä tai eläkeläisiä. Ja sitten sit nykyään niin rupeaa olemaan silleen, että tosi monessa paikkaa, missä mä oon käynyt ja ollut, niin rupeaa olemaan niin kuin 5 tai 10, niin kuin, että siis puhutaan niin kuin ihan reilu määrä, siis tämmöisiä, jotka on yli 40-vuotiaita ja elää yksin, ja tota, sekä miehiä että naisia. Niin, ja tämä on ihan niin kuin uuden kategoriaa ihmiset. Se on niin kuin yksi, ja mun mielestä se olisi tavallaan tosi tärkeä niin kuin hyväksyä se, että tämä nyt on vaan tapahtunut, ja tämä vaan jollain tavalla niin kuin sen pitäisi haastaa meitä miettimään vähän uusiksi, että, okay, että mitä me nähdään, ja niin kuin lukee peliä tässä mielessä. Sitten toinen juttu, missä mun mielestä tämä haastaa meitä, on semmoinen käsitys siitä, että pitäisikö meidän pikkuhiljaa, niin kuin, koska näitä mun mielestä, kun mitä pidemmälle tämä individualismi etenee ja tämmöinen, ja tämä yhteiskunta pirstaloituu, niin se enemmän meidän tulee olemaan kaiken maailman niin kuin eri ryhmittymiä. Että silleen, jos haluaisi olla hirveän radikaali, niin voisi sanoa, että tulevaisuudessa sitä ei niin kuin tiedä, että onko meillä joku semmoinen ryhmä, joka on vaikka sukupuolen korjauksen läpikäyneen tai katuu sitä.
Niin.
Tai ryhmä, jotka on niin kuin hankkinut lapsen ilman isää, naisia, jotka hankkinut lapsen ilman isää ja katuu sitä nyt ja elää parannuksessa. Tai jotka kuuluu se oikeasti jonkin seksuaalivähemmistöön ja elää parannuksessa. Tai jotka tulee jostain muslimitaustasta. Näin on niin kuin lukematon määrä, mitä voi tulla tämmöisiä erityisryhmiä, jotka on. Ja silloin mä niin kuin mietin, että kuinka mielekästä se on ruveta jakamaan seurakuntaa sen mukaan, että jokaiselle perustetaan niin kuin oma tukiryhmä ja oma toiminta ja niin edelleen. Vai pitäisikö meidän ruveta pikkuhiljaa niin kuin miettimään sitä, että kun me seurakunnissa järjestetään toimintaa, niin meillä olisi enemmänkin se, että he kootaan kaikki.
Niin.
Kaikki on niin kuin yhdessä ja kaikki on samalla tasolla, koska kaikki on kastettu ja Kristukseen. Kaikki jakaa yhdessä. Siinä on jotain semmoista, mitä tulee niin kuin varhaisesta kirkosta mieleen. Ja tämä on siis ennen 200-lukua, erityisesti ennen 200-lukua, mutta myös ennen 300-lukua, niin on se, että se näkee, että seurakunnat, niin ne hyvin harvoin, kun ne tuli yhteen, niillä oli pekkaehtoollinen. Melkein aina. Siinä oli pitkä ateria. Yhdessä syötiin, vietettiin paljon aikaa, kaikki oli paikalla, jaettiin elämää kerran viikossa. Ja, ja mä en nyt sano, että meidän pakko pitää niitä aterioita, mutta se on hirveän merkityksellistä, että sitten kun tulee Konstantinopolin käänne joskus 300-luvun alkupuolella, yhtäkkiä kirkot rupeaa pitää sunnuntai-aamuisin vaan tämmöisiä lyhyitä palveluksia, koska niin paljon väkeä, kun juoksee kirkkoon, niin pitää pitää monta.
Joo.
Ei yhteisöllisyys häviää, isot katedraalit tulee tilalle, tulee hirveä määrä lössiä sinne, niin kuin siinä on niin kuin ihan tosi iso juttu. Niin mä sitä mietin, että olisiko tässä meidän paikka, ja me ei välttämättä tarvitse aina syödä yhdessä, mutta että kun meillä on toimintaa, niin meidän pitäisi jotenkin saada sitä avattua, että hei, että ehkä täällä voisi olla kaikki mukana, tai paljon suurempi osa, että sen ei tarvitsisi olla niin siipaloitua ja kohdistettua johonkin tiettyyn ryhmään.
Mun mielestä toi on hyvä tavoite ja semmoinen niin kuin toive varmasti omaltakin osalta, että tuommoista olisi enemmän. Ehkä itsellä heti semmoinen kyyninen hälytiskello soi päässä ja se on niin kuin ehkä aiempiin kokemuksiin pohjalla, että usein jos on toimintaa, mikä on semmoista niin kuin kaikille avointa, ehkä niin sit ne ihmiset, ketkä sinne tulee, niin sit se profiloituu vähän, että siellä on just ne semmoiset vähän niin kuin häröt-tyypit, jotka ei oikein sovi mihinkään. Niin. Ja sitten perheelliset ja nuoret aikuiset ja nuoret ja tavallaan semmoiset, niin kuin, kenellä on semmoinen kuin selkeä viiteryhmä, niin ne ei sitten tuu sinne.
Niin.
Niin tavallaan sitten siinä on semmoinen...
Se on vähän muna vai kana ongelma, niin, koska se tietysti mielessä, että jos nämä ns. Ei-häröt ihmiset, nämä normaalit ihmiset, ne saataisiin tulemaan. Niin sitten se profiloituisi eri tavalla.
On, myös, joo, ja ehkä se, että tässä on niinku samalla se, että toivoisi, että olisi enemmän sitä seurakunnan, koko seurakunnalle niinku jaettua. Ja musta tuntuu, että monissa seurakunnissa niinku esimerkiksi just kirkkokahvit on sellainen, että siellä oikeasti, niinku, ainakin omassa seurakunnassaan se, että ihmiset viihtyy siellä pitkään ja siellä on oikeasti myös sen, että siellä ei vaan lukittauduta just, että samat mummot menee samaan pöytään ja nuoret menee samaan pöytään, vaan siellä oikeasti ihmiset juttelee. Mutta tavallaan sen ulkopuolella niin tuntuu, että on melko harvakseltaan semmoista. Mutta sitten tavallaan se, että ei haluaisi purkaa kokonaan niitä semmoisia, mitkä ihmiset kokee mielekkääksi, vaikka nuorten illat tai nuorten aikuisten illat ja tämmöiset. Mutta sitten, miten niinku täytyy ne vaan sitten piiskata sinne yhteiset, kun ei semmoinenkaan oikein toimi. Tämä on niinku se, mitä itse olen niinku pyöritellyt, että siinä on paljon tämmöistä problematiikkaa, semmoista niin ja näin ajattelua.
Joo. Joo, ja ehkä me ei voidakaan ratkaista niitä tässä, mutta oot oikeassa, että se on niin iso muutos tähän valitsevan toimintakulttuuriin, että se varmasti niin kuin vaatisi hyvinkin paljon totuttelua ja ajattelua. Nyt meillä on mennyt jo aika paljon aikaa. Otetaanko vielä loppuun? Joo. Otetaan lyhyt tämmöinen, sanotaan jotain vielä tästä pariutumisesta. Mm. Ja mä ajattelen näin, että siitä on varmaan hyvä antaa jonkunnäköinen loppukanetti tässä, kun me ollaan kuitenkin sinkkuudesta. Mutta ehkä tämä osoittaa tämän jakson myös sen, että tämä on nivoutuu niin moneen teemaan, että se ei ole niin vaan, että mennään tuosta noin. Mm. Ja mutta tässä Heinz kirjoittaa tässä näin ja deittailusta, tapailusta ja kehottaa ihmisiä tapailemaan rohkeasti, siis sillä tavalla niin kuin romanttisessa mielessä. Ja sitten hän rukoillen ja samalla olla yhteydessä omaa pastoria, jossa on epäselviä tapauksia, kuten kysymys vaikka ei-uskovan kanssa olemisesta tai siitä, kuinka pitää sanoa ei. Ja sitten samaan aikaan hän ei suosittele, että kaikki käy, vaan varoittaa seksistä ennen avioliittoa, koska se satuttaa ja niin edelleen. Ja myös sanoo, että pitää elää tässä ja nyt samalla kuin toivoo ja haluaa. Ja mä ajattelin, että tämä on hyvä loppukaneetin alustus. Mm. Eli olisiko meillä antaa jotain vinkkiä tai jotain lisättävää tai pitäisikö meidän highlightata jotain tästä, mitä hän on sanonut, että tämä on nyt erityisen tärkeää niin kuin meidän omien kokemusten perusteella tai meidän näkökulmasta, mitä me nähdään.
No, ehkä koitan nyt miettiä, että miten tämän voi sanoa ilman, että se kuulostaa hirveän kornilta. Mutta
no, sano kuitenkin.
Mun mielestä toi on hyvä tämä, että pitää elää tässä ja nyt vaikka odottaa ja toivoa jotain niin kuin muutosta, koska se on tavallaan semmoinen, että jos se niinku pääasiallinen kiinnostuksen kohde on vaikka miehellä niinku tyttöystävän löytäminen, niin se ei ole niinku, se ei ole kauhean kiinnostava mies. Tai silleen, että se ei ole niinku kauhean kiinnostava ihminen ylipäätään. Se on tavallaan, että pitää olla jotain substanssia. Niin mun mielestä tämä on niinku hyvä kannustus myös siihen, että tavallaan elää elämää, tekee asioita, on jotain. Ja sitten tavallaan ne on myös yleensä niitä, no jos se tekeminen on niin kuin jotain muuta kuin Counter-Strikein pelaamista, niin siinä saattaa myös tavata muita ihmisiä ja saada niin kuin niitä verkostoja. Ja kaikki, siis tämä on tavallaan, ehkä tämä nyt on tämmöinen yleismaailmallinen niin kuin ajatusmallijuttu, mutta myös niin kuin käytännöllinen ajatus siis siitä, että vaikka nyt jossain ei tapaisi niin kuin jossain harrastuksessa X jotain puolisoa, niin siellä tapaa kuitenkin muita ihmisiä, kenen kautta voi myös tavata muita ihmisiä. Se on tavallaan, että tämmöiset niin kuin verkostot on äärimmäisen tärkeitä myös sosiaalisessa elämässä. Et nyt kun semmoinen yhtenäiskulttuuri on kadonnut, että todennäköisesti se niin kuin ei ole kaikille se oman kylän tyttö, kenen kanssa menee naimisiin, niin tavallaan tämä on ehkä tämmöinen niin kuin sekä ajatusmalli, että ei elä semmoisessa jotenkin niin kuin syväjäädytyksessä, että nyt mun elämä on paussilla, kunnes jotain tapahtuu. Ja myös sellainen käytännöllinen, että niitä asioita ei pidä käyttää sellaisena, että niitä tekee harrastaa futista vaan siksi, että voisi löytää puolison, mutta se, että
jotain pitäisi tehdä.
Niin, ihmisen, niin kuin elämässä, ihmisen elämään kuuluu se, että jotain tapahtuu.
Mm, joo. Mä tykkään tosta tosi paljon. Ja siinä on myös se näkökulma, että elämä on tässä nyt. Mm. Että ei sitä niin kuin, jos ajattelee, että joku on vaikka 30, niin ei se ole enää 20. Mm. Siis se on vaan niin yksinkertaista. Ja kohta se on 40 ja sitten se on 50, että jos niin kuin jää itkeskelemään vaan ja fokusoi täysin siihen kaiken tekemiseen, aktiviteetien ja kaiken muun, niin siitä tulee tosi ahdistavaa ja sitten menee niin kuin helposti menee elämä tietyssä mielessä vähän ohi. Ja niin. se on tosi surullista, kun näin käy. Tämä on mun mielestä tosi hyvin sanotit ja neuvoit. Mä voisin ehkä omasta puolestani sanoa, ja tämä on ehkä nyt mun juttu, mutta oma trauma tai joku, mutta mun täytyy sanoa, mä vierastan nettiä. Mä vierastan sitä, niin kuin, että ei tavata ihmisiä enää kasvotusten ja ei puhuta niiden kanssa ja ei kohdata niitä oikeasti. Siis mun mielestä siinä jotenkin lamaantuu, että mä sanon omasta puolestani, niin kuin, että kannattaa mennä sinne, missä ihmisiä on. Niin. Ja kannattaa ihan opetella, jos on poika, niin kannattaa opetella juttelemaan tyttöjen kanssa, ja jos on tyttö, niin kannattaa opetella juttelemaan poikien kanssa, että, Et siinä mahdollisuudet ja paranee aika paljon, että jos vaan opettelee sanomaan moi ja sitten vähän kyselee, että kuka sä oot ja mistä sä oot kotosi ja niin edelleen, niin se on mun mielestä tosi, tosi hyödyllistä.
No niin, ehkä näihin loppukaneetteihin sitten tämän jakson osalta. Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.